Spomínal som veľkého svätého našej cirkvi a teda zároveň viem, že dnešná liturgická spomienka má alternatívne čítania, či to spomienky svätého Františka, alebo tie bežné na pokračovanie, feriálne ako také, ale teda na jednej strane tak vysoko rúbať, ako sa teraz môže v kostoloch františkánskych, kapucínskych a tak ďalej. Na to si netrúfam, lebo naozaj to je úžasný fenomén svätý František ako taký. A tak rád som vybral tie čítania z dnešného dňa. Naviac, keď teda rozoberáme celý ten čas návratu z babylonského zajatia a otvárame ďalšiu z kníh starozákonných, ktoré sa tohto obdobia môžu týkať. Teda Ezdráš, keď sme čítali, potom prorokov Ageus, Zachariáš a teraz kniha Nehemiáš, to sú všetko knihy, ktoré sa týkajú toho času, 10 ročí, návratu z babylonského zajatia a teda to, akým spôsobom sa rodí neskorý judaizmus, ten bytostný základ pre tú cieľovú rovinku posledných 500 rokov, prípravu na príchod Ježiša Krista. My sme teda veľa toho už povedali pri Ezdrášovi, keď sme tú knihu otvorili. Ja len ten základný kontext spomeniem a poviem. Na základe toho, ako Babylon padol, ako Médi Peržania povstali a nová veľká perská ríša vzniká, nová veľmoc východu, tak králi Kýros Dários dávajú dekret náboženskej slobody, aby sa Izraeliti do svojej vlasti vrátili, Jeruzalém obnovili, chrám postavili a svoju vieru aj vyznávali a žili. No a práve v tomto kontexte oni zakúšajú, že sa naplňajú proroctvá Jeremiášovo osobitne o tých 70 rokoch babylonského zajatia, ktoré nie je odpis Boží, palica zlomená nad týmito ľuďmi a to zatrasenie Boha, aby sa títo ľudia spamätali. Keď celé storočia viac a viac sa ponárali, nakoniec ruky krvavé, srdcia kamenné, navonok Boha uctievali a zlokonali. Takže až všetko im bolo vzaté. Možno kúsok tóry mali, obriezku na tele, getách medzi riekami Eufrat a Tigris a Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel tam pôsobili. To bol ten čas ich pokánia, ich metanoji, od riechu odvrátenia, pre Boha sa otvorenia a snahy žiť podľa Božieho slova. Takže v tomto kontexte sa vracajú a hlavne tá, teda vracajú sa na dvakrát. Tá prvá skupina pod vedením Zorobábela prichádza s veľkou horlivosťou, my to postavíme, my to obnovíme, jedeme dál. Ale skutek utek veľmi rýchlo im to padlo, keďže prišli na územie, ktoré bolo zhumpľované, bolo územím nikoho, to pohraničie babylonskej, potom perskej ríše a okolití, či už ľudia alebo miestodržitelia si tam Eldorado robili, čokoľvek stvárali. No a títo ľudia, keď sa tam vracali, tak boli tam nevítaní, krajina zhumpľovaná a tu mali od ničoho vlastne začať. Teda ponajprv ten vonkajší atak a veľká chudoba a bieda, no a zároveň tá krehkosť, ktorá ich omíňala, ten v tom obrátení sa k pánovi a túžbe žiť podľa slova Boha, keď na jednej strane tie vonkajšie ťažkosti im to veľmi rozbíjali, ale zároveň aj vnútorná zrelosť tam nebola. Veľmi rýchlo v tej obnove, keď sa jej chytili, tak prichádza určitým spôsobom taký aj boom ekonomický a aj tá diferenciácia ľudí a vrstva bohatá, úžera a zotročovanie súkmeňovcov a veľká zloba a sociálna nespravodlivosť, ktorá znova sa tam objavila. No a do toho času pán posiela práve tých prorokov Agea, Zachariáša, Malachiáša, skrze ktorých toto bolo riešené, usmrňované, chrám druhý postavený, ale tam potom kríza sa znova prejavila. No a to je čas, keď Boh vnúka Ezdrášovi a Nehemiášovi, aby viedli tú druhú skupinu, alebo boli súčasťou tej druhej skupiny návratu ľudí z babylonského zajatia do zasnúbenej krajiny. Ezdráš, rozmer kňaza, ktorý vytvoril Ezdrášovskú reformu, ktorá bola tým bytostným základom pre neskorý judaizmus a pre budúci život až po Ježiša Krista. No a zároveň Nehemiáš ako miestodržiteľ, ktorý v tomto mocnou veľkou mierou pomáhal. A tak sme teda u Nehemiáša, ako sme, keď sme Ezdráša otvorili, hovorili pôvodne, v tej hebrejskej pôvodne to bola jedna kniha. Ale neskôr zada na tú tému Ezdráša, Nehemiáša rozdelená, a teda samostatne venovaná vo Svetom písme Ezdrášovi, jeho dielu o pôsobeniu a konaniu pôsobeniu Nehemiáša. Zaujímavým spôsobom ten Nehemiáš pôsobí, alebo koná. Patril k najmocnejším mužom na perskom dvore. Ako Daniel predtým tú možnosť u Nabuchodonozora mal, a to bol jeden z tých nástrojov, skrze ktorý Boh pôsobil, aby v tých getách oni neboli zničení a znivočení v tom čase babylonského zajatia, aj tu na Perskom dvore veľké miesto má Nehemiáš. Nalieval do pohárov, teda ten pohárnik, ako sa to aj v stredoveku nazývalo, povieme tak teda čašník tam na kráľovskom dvore, aká je to veľká výsosť. Doma na dedine by povedali, aký som dôležitý v tom veľkom meste a tam pekne poklonkujem kráľovi. Nie je to tak. Tieto úlohy sa rozdávali vždy s tým, že boli spojené s veľkým štátnym úradom, ktorý títo ľudia dostali. Pred dvomi dňami som čítal nejaké historické záznamy z mojho rodiska zo Skalice z 12. a 13. storočí a tam tiež jeden z tých grofov, ktorí dostali od uhorských kráľov celú tú oblasť, vlastne oveľa väčšiu než len tá Skalica, ale v tom starom od Strážnice až pomaly až celú polovicu Záhoria, tak tam práve ten šľachtic bol na kráľovskom dvore, mal tiež ten titul pohárnik. A bol to jeden z tých vysokých titulov toho šľachtica na uhorskom kráľovskom dvore. Takže v tomto slova zmysle patril možno tým 10 najmocnejším v Perskom kráľovstve. A preto je kráľ prekvapený, že tento Nehemiáš sa pýta i do toho západákova, Pánu Bohu za chrbtom, čo do tej džungle, čo tam budeš vlastne robiť? Máš moc, tu si na piedestáli, na stage tohto sveta, tam budeš niekde úplne bokom. Preto to nechápal. Ale Nehemiáš koná naozaj ako predtým aj tí ďalší, ktorí v tých službách kráľovských boli na základe živej viery. Teda bol mužom živej viery Jahveho, bol mužom, ktorý naozaj rozlišoval, kde ho chce Pán mať. V prvej várke už dávno by odišiel, kde ho chce Pán mať. A tak bol v perskej krajine na kráľovskom dvore. A vnímajúc, ako sa to tam koná, ako je to celé rozbité, ako tá krajina sa neobnovuje, tak tam od Boha to vnúknutie a pozvanie, aby si vyžiadal tú službu, úlohu miestodržiteľa. Z toho vysokého postavenia taký úradníček, aj keď síce tam na tom mieste najmocnejší, ale vlastne ničím v porovnaní s tým kráľovským dvorom, ale chcem ísť tam. Je to jedno, kde to bude Pánu Bohu za chrbtom ľudovo povedané, chcem ísť tam a chcem naplniť tú službu, ku ktorej ma Boh volá. To, čo sme ďalej počuli, bol vlastne vybavený potrebnými právomocami, aj mocenskými, aj ekonomickými, aby dokázal túto obnovu spraviť. Nuž, a keď tam on prišiel, to bolo trošku niečo iné. Prišiel svojimi štátnickými schopnosťami, s tou mocou, ktorou prišiel, ten chlap tam nemal páru a takým spôsobom poriadok spravil, tá provincia, to bolo úplne vymenené za tých niekoľko rokov, ktoré tam pôsobil. Jeruzalém obnovil, chrám očistil, dbal na verejný poriadok, na náboženský život, spolupracoval s Ezrážom, bol tým nástrojom Božím pre Božie dielo v izraelskom národe, tej palestínskej provincii. Veľké dielo, ktoré skrze neho vykonal Pán. Takže v tomto kontexte je tá kniha Nehemiáš, z ktorej konkrétne úryky môžeme počúvať a môžeme vnímať. To, čo asi to si človek tak uvedomuje, na strane jednej to Božie konanie. Už pri Ezdrášovi sme to spomenuli, že jedna z vecí, ktorá sa zlomila v tom chápaní, vnímaní Boha Izraela, nie je to ten hebrejský Boh, teda Boh, ktorý kráča s nami, lokálny Boh Palestíny, ale absolútne bytie, ktorý pôsobí kdekoľvek, akokoľvek chce, v pohánskych kráľoch, v akékoľvek krajine. To prozretelnostné Božie konanie sa napláňa. Aj tu, akým spôsobom i perský kráľ vlastne sa stáva súčasťou toho Božieho diela, keď skrze Nehemiáša na jeho popúta, radu a žiadanie a prosbu vlastne pomáha, aby Nehemiáš mohol to Božie dielo aj v izraelskej krajine vykonať. Teda Boh, ktorý naozaj, ktorého postupne rásla tá viera, že nie, že náš Boh je osobný Boh, mocnejší než iní bohovia, žiarlivý Boh, výlučný vzťah a tak ďalej, ale jediný živý Boh celého sveta, celého univerza. A nech sme kdekoľvek, my môžeme s ním kráčať, sa pre neho otvárať, on nás môže pôsobiť a svojou milosťou a mocou napláňať. No a čo viac ten posun ďalej, my môžeme byť tým nástrojom Božím. A sa to postupne rozširuje, Nie ten veľkňaz ako taký, ten prorok ako taký. Ale viacerí ľudia naraz. Až po to novozákonný ľud prorocký a kňazský a kráľovský, hej. Teda, akým spôsobom sa to rozširuje, že Boh postupne ukazuje, ako chce skrze každého konať. Chce pôsobiť a to svoje dielo aj napláňať. A tak, teda v tomto kontexte teda Nehemiáš, ktorý rozlišuje, kde ho Boh chce mať, v živej viere to miesto posvedcuje, napláňa a koná. Viera aplikovaná. V záperskom dvore to nebolo to, že takto Jahveho predkladá perskému kráľovi a druhým. Ale Tóru vodkal do života a žil tú Božiu spravodlivosť a prikázania tam, kde sa nachádzal, v tej moci, ktorú mal voči ľuďom, ktorí mu boli podriadení a všetko to, čo aj rozvíjal. No a potom bol pripravený naozaj sa Bohom nechať viesť. Lebo tam, kde šiel, vlastne ľudsky povedané, stratím postavenie, stratím majlant, stratím to výslenie a tak ďalej, úplne ako keby padá. A Nehemiáš to považoval za veľkú výsadu a povýšenie od Pána, keď mohol byť nástrojom Božím a tam, v tej palestinskej provincii, Božie dielo aj napáňať. V tomto slova zmysle, teda už to veľké pozvanie, ktoré sa nám dáva. Vidiac ako to dielo Božie sa je dielo duchovné a vo viere konané, dielo spásy ľudských duší, ale ako také sa v tomto reálnom svete odohráva. Ezdráš a Nehemiáš spolu. Duchovné dielo v reálnom svete, v reálnych ľuďoch, v reálnej dobe, v reálnych situáciách, v tých praktických skutočnostiach, v profánom, to, čo je okolo nás. Tam môžeme a máme žiť to, čomu nás Boh pozýva. Nielen, že teda, že čo si myslím, že Boh by chcel a ja to konám a Pane Bože, pozeraj, ale tej vnútornej slobode, ako si to Boh predstavuje, čo On chce. Ja sa snažím tú vôľu rozlíšiť a snažím sa ju aj žiť a snažím sa to Božie dielo aj na konkrétne skutky v svojom živote premieňať. A tak naozaj potom toto veľmi požehnané dielo Pán použil pre celú tú druhú fázu návratu z babylonského zajatia, tú úžasnú duchovnú obnovu a taký základ, taký dali, že ani napríklad to niekoľko storočí to Makábí povstanie a tá genocída, tie zverstva Seleukovcov týchto ľudí vo viere nezničili. Ako pevní boli zakorenení, aký základ, skrze Ezdráša a Nehemiáša mali. Z toho tá implikácia, tá jasná, no Boh pozerá na nás a teda pozýva, a keď je krstu, máme tú účasť na Kristovi, aby sme naozaj to prorocké, kráľovské, všeobecné kňazstvo rozvíjali a žili to dielo Boha, tým Nehemiášom sa stávali v tomto svete. A skúšali aj naozaj, akým spôsobom Boh chce, kde nás chce mať, čomu nás pozýva, ako máme život žiť a ako máme Božiu vôľu aj naplniť. Bez čoho to nejde? Nejde to bez veľkej vnútornej slobody a nejde to bez lásky. To Božie dielo sa nenaplní. A tam je i ten pohľad na svätého Františka, ktorý bol tým nástrojom Božím v konkrétnej dobe veľom 11. 12. 12. 13. storočia. Akým spôsobom v tej kríze a v tej dráme i sveta, Európy a cirkvi ho Boh používa na vnútornú obnovu, na ten návrat vnútornej slobode k Božej láske, k horlivosti, k radosti z Boha a k evanjeliu, ktoré sa dá skutkami naplniť. Častokrát sa tá chudoba vypichne. A naozaj blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. František použil tú najradikálnejšiu formu vonkajšej chudoby, ktorú mohol spoznať alebo zakúsiť, nie preto, aby navonok bol chudobný, ale aby vnútorne slobodným pre Boha sa stal. To blahoslavený chudobný v duchu, vnútorne slobodný pre Boha, pre ľudí, od hriechu slobodný človek, ktorý dokáže Božiu vôľu na konkrétnu lásku a skutky dobra aj premeniť. A tak, ak sa pýtame, čo nám vo viere v tomto svete schádza, chýba, aby sme mohli byť tým novodomým Nehemiášom alebo človekom, ktorý to Božie dielo v tomto svete napláňa a koná. Vždy treba sa spýtať, do akej miery som vnútorne slobodný, aby som dokázal Božiu vôľu rozlišovať, prijať a žiť. A zároveň ju premeniť na Božiu lásku, na oslavu Boha, na konanie dobra, na život pokojný a plný, zároveň i tých darov Božích, ktoré môžeme v tomto živote pre druhých užívať. Včera som čítal vyjadrenie jedného z západnej Európy kardinálov, ktorý tak pochyboval o tom, že či vlastne eklézia má byť, cirkev má byť ako eklézia militantná, tá bojová cirkev bojovná, ktorá my spôsobom v tomto svete sa snaží tak navonok pôsobiť, všetko sa tak nejako neuzatvoriť, alebo tak tichosti nepôsobiť. Ide uhol pohľadu. Nikto tu nechce zobrať do ruky ostrý meč a rúbať hlava nehlava. To cirkev nikdy nehlásala, to bolo zneužitie tých duchovných vecí v kontexte konkrétnej doby. Ale práve Nehemiáš ukazuje. František, ktorý oslovil mnohých šľachticov a mnohých ľudí v tedajšej doby a Európu ako takú, tú pečať nezmazateľnú dal, vyjadruje. To nie je kresťanstvo zatvorené, ktoré sa v svete neprejaví. Človek to nevyjadrí, človek to nežije. Človek to nerozdáva, človek nekoná. A je to človek, ktorý sa nebojí a v tej vnútornej slobode v danom svete svoju vieru aj žije. A to je teda aj to pozvanie, ktoré Boh aj nám dáva. Nepozerajme teda na dávneho Nehemiáša, z neho sa pozbuďme a poučme, ale prosme o príhovor svätého Františka a skúsme i my si tú veľkú milosť od Boha vyprosiť, aby sme po tej skutočnej vnútornej chudobe a slobode túžili a aby sme ju potom tým bohatstvom Božej lásky a Božieho dobra aj naplnili. Amen.